Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.
Друзі, привіт! Мене звати Яна Пекун. Ви слухаєте подкаст «Моя смілива ти». І сьогодні в мене в гостях не просто моя добра знайома, а справді експертка з питань інклюзії, директорка Львівського реабілітаційного центру «Джерело», викладачка Львівської політехніки і мама хлопця з розладом аутичного спектру Ігоря, про якого поговоримо сьогодні багато, Зорислава Люльчак. Вітаю вас!
Вітаю, Ян. Дякую за запрошення.
Дуже рада, насправді, що ми вже говоримо з вами. Давайте сьогодні для початку, як завжди, поговоримо про вашого сина Ігоря, про те, як ви діагностували в нього розлади аутичного спектру і, в принципі, які поведінкові розлади вас спонукали до цього.
Власне, це не були лише поведінкові розлади. Насправді, звичайно, що тривожні дзвіночки з'явилися ще роки у 2-3 у нього. Не завжди хочеться на це зважати. Знаєте, як багато батьків, ти сподіваєшся, що насправді що все буде добре, так? Традиційно часто ми чуємо про те, що добрі знайомі, друзі говорять, переросте хлопчик, все налагодиться, знаєте. Але коли ти усвідомлюєш, що насправді, коли ти бачиш в своєму оточенні інших дітей, так, і поведінка, звичайно, не така, і відсутність мови, вона є присутня, і, власне, взаємодія з іншими дітьми, вона є відсутня, а розумієш, що потрібно рухатись, іти далі і шукати, в чому є причина. Так? Насправді, це були там середина 2000-х років, зараз при тому всьому я можу сказати, що ситуація краща. На той момент я, як і кожна мама, моя сім'я, так, пройшла певні етапи на тому шляху для того, щоб, власне, отримати той діагноз, бо кожного з батьків дуже турбує, так, чому це так відбувається. Досить часто ми зустрічаємо, ви скажіть діагноз, і ми тоді вже будемо знати, що їм робити. Насправді, в мене був теж цей етап, були численні дослідження і генетичного характеру, так, і, власне, там слуху, такі традиційні, які призначають для дітей з розладами спектру аутизму, для того, щоб виключити ті моменти, насправді, якщо, може, є походження чи не генетичного, чи, власне, проблеми дійсно зі слухом, щоб зрозуміти, чи в цьому проблема, чи в чомусь іншому. От, був етап таких досліджень, був етап пошуку лікарів, був етап знахарів, які, власне, давали різні там вказівки, зілля для того, щоб це все виправити. Водночас це був дуже такий стресовий етап мого життя, так, як і для будь-якого, і мами, і батька, сім'ї. Чому? Тому що це той етап, коли ти стикаєшся з тим, що було одне життя в один прекрасний момент, ти усвідомлюєш, що воно точно буде іншим, воно не буде таким, як було раніше, це життя. І ти не знаєш, що з тим робити, в тебе є агресія, в тебе є депресія, в тебе є відсутність бажання спілкуватися з усім своїм найближчим оточенням, знаєте, тому що ти ізолюєшся, бо ти стикнувся з тим, чого ти не знаєш, і не знаєш, як з тим дати раду, чесно говорячи. І в мій досвід, від моменту того, коли оцей почався шлях дослідження, вияснення причин, чому так, що, не як, пройшло таких повноцінних 2 роки до моменту встановлення діагнозу, так, рекомендованого діагнозу, власне, його, скажімо, рекомендували до встановлення у Києві, в лікарні Павлова свого часу. Коли звернулися з тим висновком, ми вже сюди, у Львівський психоневрологічний диспансер, насправді, не одразу ж хотіли встановлювати діагноз аутизм, його і зараз не дуже той хочуть, там, в 4 і в 5-6 років одразу ж встановлювати. Але водночас, в принципі, у 2006 році в Ігора офіційно було виставлено цей діагноз.
Скільки йому було років?
Йому було 4 роки. І, власне, це був безпосередньо атиповий дитячий аутизм, код, за яким на той момент я насправді не знала, що стоїть, тому що мені здавалося, що все можна виправити, якщо ти дуже сильно будеш працювати і дуже сильно хочеш хотіти. то все можливо.
Я знаю, що це значно складніша форма аутизму, але якщо більше говорити про нозологію, розкажіть нашим слухачам, що таке розлади аутичного спектру і десь які, можливо, види існують його, та, чи форми аутизму. І в контексті якраз цієї атипового, та, тобто...
Ви розумієте, однакових аутистів не буває. І коли ти з тим стикаєшся, ти дуже багато читаєш, тому що ти розумієш, що доступ до інформації шалений, і фільтрувати ту інформацію, знаєте, відбирати її, розуміти, чи це прикладне для твоєї дитини, чи не для твоєї дитини, комусь щось одне допомагає, іншому інше допомагає. Звичайно, що важко. І ти практично, є такий етап, коли ти хапаєшся за все. Так? Коли ми говоримо про складність, специфічність різних форм аутизму, я не лікар, так? Але через свою професійну діяльність насправді стикаюся, власне, більш так, можливо, близькій такій частині з іншими дітьми, які мають такі розлади, так? Тому що в центрі джерело ми надаємо допомогу власне дітям з розладами спектру аутизму, сім'ям, яких вони зростають, на програмі раннього втручання вже з раннього віку. І, звичайно, що насправді я вже, напевно, це вже якась така, знаєте, специфічна властивість, що я звертаю увагу, якщо у дитини є якісь прояви нетипової поведінки чи іншої, власне, особливої комунікації, навіть там пересуваючись по вулиці. Так? Якщо повертаючись до діагнозу там мого сина і, власне, розуміння, що таке типовий дитячий аутизм, хочу сказати, що насправді переважній більшості все-таки аутизм, він пов'язаний з розумовою відсталістю і, власне, неповносправністю інтелектуальною, ментальною. Чому ми про це говоримо? Тому що потрібно розуміти, якщо у дитини відсутня мова, так, відсутня соціалізація, взаємодія, ну, в будь-якому випадку, тобто відставання у розвитку, воно є присутнім, так? І ти розумієш, що насправді, якщо мова відсутня, є маленька ймовірність, що вона буде і вона з'явиться. Так, є випадки, що вона з'являється, але це, знаєте, не загальна тенденція. Хоча тобі дуже в це хочеться вірити, і я в це вірила, так, безпосередньо, точно декілька років, якщо б не сказати більше, власне. Але загалом можна зі всім жити, треба навчитися зі всім жити.
Моя смілива ти з Яною Пекун.
Як ви навчились з цим всім жити? І насправді дуже багатьох батьків, які тільки-тільки стикаються з інакшістю своєї дитини, інвалідністю або просто інакшістю навіть в поведінці, в характері, яка є нібито нормотиповою, батьків цікавить виклики, та, які їх чекають, як з ними справлятись. Що для вас було найбільшим викликом в розвитку вашого сина?
Ви знаєте, коли він був маленький, були одні виклики. З його дорослішанням виклики з'являються і інші. І насправді не завжди ти готовий до тих викликів, бо дитина зростає і, власне, особливості вони стають, напевно, в деякий спосіб навіть складніші, тому що коли це є маленька дитина, і це є поведінкові проблеми, це є така не дуже типова поведінка, це одна річ, а коли це є вже підліток, чи вже доросла особа, це є зовсім інша річ. І насправді, в будь-якому випадку, відверто кажучи, найважче, напевно, для батьків, і з тим, з чим я теж стикалася, і я чую про це від батьків, це вийти в середовище, вийти в суспільство, мати ту силу, щоб із тим, власне, з тими особливостями своєї дитини комфортно себе почувати у суспільстві, так, не реагувати там безпосередньо на якісь зауваження, на реакції інших людей, бо вони не завжди бувають, знаєте, такі, ми боляче це сприймаємо, тому що ми розуміємо, що щось є не так, і, звичайно, коли інша людина реагує на те, що наша дитина насправді там в даний момент істерику має, чи безпосередньо, власне, може навіть мати самоагресію, чи агресію на свого близького, як до цього ставляться оточуючі. Звичайно, що це важко сприймати, але коли ти доростеш до того, що насправді ти зможеш іти, і ти розумієш, що треба іти, ну, бо ми, кожен з нас, це є, ми все одно істоти соціальні, ми потребуємо цього соціуму, і наші діти так само потребують цього, і потрібно це робити, і треба міняти то суспільство, бо своїми прикладами ми теж міняємо суспільство і ставлення суспільства до дітей, не вельми таких, як ми звикли, інакших дітей, знаєте. Але зміни є, і насправді за останні роки, 10 років, є великі зміни в суспільстві.
Ми поговоримо ще трошки більше про інклюзію, але повертаючись, можливо, до прийняття інакшості, всі героїні мого подкасту, вони говорять ну, такий дуже індивідуальний рецепт цього прийняття, яке дарує якусь умріяну свободу батькам дітей з інвалідністю. Чи прийняли ви інакшість Ігоря? І що для вас взагалі означає прийняти?
Навчитися жити з тим, так, і повноцінно, наскільки це можливо, враховуючи інакшість моєї дитини, так, власне. Я розумію, що від того, що мені буде погано, так, внутрішньо, оце теж розуміння було насправді, і усвідомлення того, коли я почала спостерігати, наскільки йому ж погано, наскільки він не має, він є знервований, нестабільний від того, що мені внутрішньо погано. Тільки коли я змогла дати раду зі своїм внутрішнім станом, своїм внутрішнім спокоєм, і, власне, він відчув це, його і поведінка, і, власне, його ставлення, наші взаємовідносини, бо насправді дуже близький контакт. Я не знаю, як ваші героїні розказували, ну, в мене з Ігорем і зараз, і навіть до сьогодні, є дуже такий емоційний, він дуже відчуває мій настрій, він дуже відчуває мій емоційний стан. І від того залежатиме, як він себе буде поводити.
Угу. Дуже дякую. Це насправді дуже індивідуально. Кожна героїня розповідає абсолютно інакшу історію, і в цьому вся така велика цінність цього.
Ну, немає універсального рецепту.
Так, абсолютно. Давайте тепер перейдемо до цього блоку про розвиток інклюзії. Він насправді великий і займає в вашому житті, я знаю, дуже велику частину і значну. Чи ви пам'ятаєте момент, коли ви вперше прийшли в джерело і чому?
Ой, джерело – це така велика частина вже мого життя, насправді. Свого часу я прийшла в центр джерело, ще будучи, власне, супроводжуючи свого брата, бо, насправді, з інвалідністю і з інакшістю я зустрілася не тільки зі своїм сином, а зі своїм братом, старшим братом двоюрідним, якому є дитя, якого є дитячий церебральний параліч. Він, відповідно, з дитинства я розуміла, що все-таки є інакшість, так, і, насправді, він зростав в сім'ї, ми приймали його, так, було той чи інший спосіб розуміння, але це, знаєте, інша інакшість, бо коли я стикнулася вже зі своїм сином, це є зовсім інші сфери, і досить часто, напевно, я не знаю, ви з різними батьками спілкувалися, батьки дітей з різними нозологіями мають різне ставлення до особливості інакшості інших дітей, знаєте, тому воно є, так, бо я теж це відчуваю. Тому, власне, я прийшла спочатку з братом своїм. Власне, він інтелектуально збережений, просто порушення, власне, дитячий церебральний параліч, він дуже гарно малює, власне, багато чого цікавить його, там, і в Ютубі ролики робить, ну, тобто, зовсім інша сфера інтересів. А в джерело із сином я прийшла у 2008 році. На той момент, власне, я усвідомила, що прекрасно, що в якийсь спосіб зорганізовувати на його побут там вдома, так, водночас забезпечити взаємодію з іншими дітьми, ну, це є теж важливо, так, і ми розуміємо, оскільки дитина теж розвивається за рахунок, соціалізується за рахунок взаємодії з іншими дітьми, спілкування. У мене було декілька спроб, власне, після там 2006-2007 рік влаштувати в садочок, так, звичайний садочок. Ну, це було дуже складно, бо мій Ігор гіперактивний на той момент був, власне, поведінково такий непростий. І точно була проблема, бо він звик бути сам в тому просторі, де він тільки звик бути, а тут середовище і складно. Тобто в мене було декілька відмов до того, щоб його прийняли у звичайний садочок. На той момент, власне, я прочитала про центр джерело і прийшла до центру джерело безпосередньо чітко під групу. І центр джерело не мав пріоритету тоді приймати таких дітей. Бо все-таки першочергово створювався центр для дітей з дитячим церебральним паралічем, але ця будівля на Сихові облаштовувалася, з'явились додаткові приміщення, які, з яких зробили ремонт, власне, і розглядалася можливість створення групи для дітей з розладами спектру аутизму. І це був такий довгий період річний адаптації, пристосування, власне, в тому числі волонтерства в групах, бо ми всі батьки тоді волонтерили, і в той спосіб інші по черговості з нашими дітьми перебували. Ну, так, як і усі решта.
Як стало, що ви очолили цю установу? І коли це сталося? Я знаю, що вже більше 3 років, здається.
4 роки. Так, якраз у листопаді 4 роки, як я очолюю цю установу. Скажімо так, тобто в мене була викладацька робота, в мене були комерційні проекти, в яких я працювала поза тим. Бо, розумієте, розчинятися в своїй дитині – це є ок. Це є добре, але я розуміла, що насправді, якщо я не буду мати внутрішньої такої притомності своєї, то я не стану корисною своїй дитині в такому стані. Для мене це була можливість того, щоб я мала якісь види зайнятості, тобто я паралельно після завершення університету, бо я народила Ігора, будучи студенткою, здійснила написання кандидатської, інші проекти були реалізовані. В центр «Джерело» як волонтер мене почали залучати перший директор центру «Джерело» Мирослав Николаєв в якості експерта, консультанта по фінансових питаннях. Офіційно я була працевлаштована в 2013 році. Потім стала заступником директора з фінансів, і у 2016-му я очолила центр «Джерело».
Якщо говорити одним таким влучним реченням, що для вас зараз «Джерело»?
Ой, це так, знаєте, насправді. Це моя сила і життя, реально, тому що буває по-різному, дуже по-різному. І розумієш, що ти інколи робиш речі, знаєте, не завжди за то, так як і в будь-якій соціальній сфері. Деколи ти розумієш, що ти хочеш для блага, не усі сприймають, що це благо. І в соціальній сфері ти точно не часто почуєш слова вдячності і, знаєте, якоїсь такої сатисфакції того, що ти робиш. Але в першу чергу я розумію, що це і служіння, так, і я обрала для себе цей шлях, і служіння там не тільки своїй дитині, але і іншим дітям. І в той спосіб, наскільки це можливо, наскільки, власне, є ті ресурси, мої внутрішні ресурси і сили, я це буду робити.
Це дуже гарно.
Мами – найкращі у світі експертки.
Ми насправді маємо для всіх слухачів ще дуже гарну тему, яку хочемо обговорити разом з Ориславою, оскільки центр «Джерело» реалізовує проєкт, який називається «Будинок підтриманого проживання», але перед тим, як ми почнемо говорити про нього, я ще запитаю у вас якісь такі топ-3 поради для тих батьків, які тільки стикнулись з інвалідністю своєї дитини, або ж вона тільки народилась, або ж вони діагностували. Такі топ-3 поради виключно від вас, такі з власного досвіду.
Ще раз наголошую, від притомності внутрішньої спокою батьків залежить, власне, те, що буде з вашою дитиною. І навіть, якщо насправді ви відчуваєте потребу в тому, щоб звернутися до фахівця, до психолога, до спеціаліста, щоб з вами поспілкувалися, це потрібно робити. Часто ми не можемо з тим дати раду, поспілкуватися з іншими батьками, які можуть прийти на допомогу. Не потрібно кримпуватися з того приводу, повірте, відгукнуться і простягнуть ту руку, бо це є дуже важливо. Бо ти, коли на початку, ти розгублений, ти не розумієш, що тобі далі робити. А коли ти побачиш тих батьків, які дали з тим раду, в той спосіб, наскільки це можливо, так? І що життя триває і продовжується, значить, треба це робити. І стукайте, і точно ви отримаєте цю підтримку. Тому ще раз наголошую, внутрішній ваш стан і ваша така притомність, свідомість є важлива. Що друге хочу сказати, знаєте, завжди хочеться батькам зробити максимум для своєї дитини, щоб не відчувати, що я чогось не допрацював, що я чогось не досягнув. Власне, знаєте, треба об'єктивно, я розумію, що це складно, оцінювати можливості своєї дитини. І насправді дитина, вона є дитина на те, щоб мати дитинство і мати той фан, то задоволення. Якщо ви бачите, що дитина отримує задоволення від того, що вона розсипає камінці в той момент, знаєте, треба їй дати ту можливість, не забороняти цієї можливості. Так, ви можете її там допомагати, водити на заняття, масажі, там інші втручання, кожен собі обирає. Але дайте дитині цей час на то дитинство, знаєте, бо безперервне таке от втручання в той простір і такі інтенсивні зусилля, вони не завжди бувають виправдані, насправді. Але це важко, я розумію, що наскільки це важко. І не зразу то точно на шляху, якщо ви це почуєте, треба ставити собі це питання, бо ви не будете готові на нього відповісти, але з часом дорослішання це треба розуміти. І третє – це не кінець світу, насправді. Життя триває, було по одному, буде по іншому, але ви сильні і ви все зможете.
Клас, дякую вам дуже. Розкажіть дуже так чітко і коротко, що ж таке будинок підтриманого проживання?
Будинок підтриманого проживання, власне, це той будинок, якому ми плануємо розпочати надання послуги підтриманого проживання, бо не тільки матеріальна частина важлива, але важлива сама послуга в цьому суті. Є послуга, а в чому особливість цієї послуги? Це проживання під супроводом асистентів, дорослих осіб з інвалідністю, власне, для того, щоб вони отримали змогу, в той, наскільки їхні можливості дозволяють, бути соціалізовані і проживати в громаді, так, за умови, насправді, якщо вони готові, і їхні батьки готові після повноліття це спробувати, а можливо, коли вони втратили вже своїх опікунів і немає наразі нікого з рідних, близьких, які готові б взяти це піклування на себе.
Де розташований такий будинок, скільки осіб там може проживати і які конкретно це категорії?
Цей будинок розташований за адресою Пасічна, 39. Це приміщення колишньої дитячої поліклініки, яке передано на баланс центру «Джерело» для того, щоб ми розпочали процес надання цієї послуги підтриманого проживання. Цей будинок трьохповерховий, він не є такий великий насправді. Дозволить його технічний ресурс розмістити, так, надавати послугу для 20 дорослих осіб з інвалідністю. Яка категорія? Це є особи з інвалідністю. Походження цієї інвалідності може бути різним. Ми розуміємо, що насправді цей один будинок, він не вирішить усі потреби і запиту великої міської громади Львова. І не мета була створити, знаєте, там двох-трьох корпусні, цілий комплекс такого призначення. Мета взагалі все-таки, щоб такі будиночки були, чесно говорячи, в районах, в тих громадах, які доєдналися зараз до міста Львова, щоб це не були такі великі масштабні проекти, на зразок там геріатричного пансіонату, там на 100, навіть не 50 осіб. Так? Ми тому все-таки це є така осереднена кількість, яка надасть змогу оптимально в громаді розпочати надання цієї послуги в місті Львові.
Подкаст «Моя смілива ти».
Це все ж таки такий проєкт, який знаходиться на початковій стадії, в якому стані знаходиться сама будівля, і скільки часу для її реконструкції або ремонтних робіт потребується?
Ми розуміємо, що це є будівля, яка впродовж останніх 5-6 років, а то й довше, не експлуатувалась, так? Відповідно, вона потребує реконструкції, власне, такої масштабної реконструкції, починаючи там від фундаменту, даху, вікон, першочергове облаштування доступності, встановлення ліфта спеціалізовано, бо ми розуміємо, що в будь-якому випадку будинок має бути інклюзивний і доступний, так, універсальний дизайн має бути витриманий. Загалом це перший етап проєкту. Ми зараз на етапі виготовлення проєктної кошторисної документації для того, щоб оцінити масштаби тих всіх робіт, які потрібно буде здійснити. Попередня оцінка проєктантів, вартість усього облаштування, якщо ми говоримо про придбання меблів, встановлення всіх комунікацій, облаштування підйомниками, якщо це є необхідно, буде вартувати практично 20 мільйонів гривень, так? Водночас 3 мільйони гривень, запит, з якими ми звернулися до громади міста, щоб вона нас підтримала, це є ті кошти, які ми хочемо залучити для старту, так? Для початку робіт водночас цей проект. І ця ініціатива, вона несе за собою не тільки там підтримку голосами центру «Джерело», але це також цінність того, що ми хочемо розказати громаді, що таке послуга підтриманого проживання і чому вона важлива для батьків, так, дітей, які ще зараз, може, і маленькі, для батьків дорослих вже осіб з інвалідністю, тому що вони всі відчувають ту невпевненість, що буде з їхніми дітьми, власне, в разі, якщо з ними щось трапиться.
Давайте ще трохи розкажемо про те, хто буде працювати безпосередньо, з кого укомплектовується штат працівників.
Ми розуміємо, що правове поле дає певні теж рекомендації. Є розроблений стандарт послуги денного догляду, це і соціальна послуга, яка і визнається базовою послугою, яка має впроваджуватись в громадах. І, звичайно, що громада, якщо вона свідома, зріла і розуміє, чому цей запит є потрібен до втілення, вона на це відгукується. І в цьому стандарті регламентуються, насправді, ті фахівці, які можуть бути залучені, але ми розуміємо, що потрібно враховувати з індивідуальних потреб, запитів тих дорослих осіб, які будуть там проживати. Я однозначно зараз не можу сказати 100% насправді, який буде детальний такий перелік фахівців. Так? Але якийсь базовий перелік фахівців, так я можу назвати, що це будуть асистенти, які будуть здійснювати цей супровід. Це буде фахівець соціальної роботи, соціальний працівник, який буде там допомагати з аспектами, наприклад, працевлаштування, якщо доросла особа може бути працевлаштована, супроводу до робочого місця, там представництво інтересів, так, інформування, власне, буде залучатись і фахівець фізичної реабілітації у разі, якщо у особи будуть порушення опорно-рухового апарату. Звичайно, що потрібен і обслуговуючий персонал. Власне, я думаю, що точно буде працювати 10 осіб, але їх спектр, їхні такі спеціалізації будуть визначатися вже по мірі того, як ми будемо набирати наших вихованців, які там будуть проживати.
Яка тривалість реалізації загалом цього проєкту? Якась така найбільш оптимістична? Напевно.
Ви знаєте, маючи досвід відкриття невеликих філій центру «Джерело» в районах міста, коли це є одна групка денної зайнятості, і там є приміщення, яке має 60-100 квадратних метрів, і там 3 працівника працює, і на це йде 2 роки, знаєте. Я оптиміст. Однозначно. Тому я розраховую, що все-таки впродовж 21-го року нам вдасться технічно облаштувати цей будинок. Насправді, паралельно ми повинні вже з другого півріччя 2021 року думати за концепціями, критеріями відбору, кого ми будемо туди брати, працівниками, підготовкою тих працівників, бо щонайменше півроку піде на підготовку фахівців. Якщо все буде дуже добре, і багато донорів, і місто нас підтримує, громада нас підтримує, я дуже розраховую, що в 2022 році поступово нас справді цей будинок запрацює, тому що однозначно одразу ж всі 20 вихованців точно не будуть проживати. Так? Це буде поступова адаптація, це і тривалий процес, і потрібно це розуміти. Хоч це все і одразу не завжди так буває.
Мами – найкращі у світі експертки.
Чому для міста цей проєкт, він є, ну, він не просто важливий, він необхідний і він надважливий.
Ну, це є соціальна ініціатива, знаєте. Я розумію, що коли ми говоримо про необхідність там облаштування простору, там, де ти живеш в районі, це є для тебе важливо, знаєте. Але коли ти стикаєшся з проблемою інших людей, інших батьків, насправді, які мають ту інакшість своєї дитини, вони думають про це, знаєте, це є, насправді, та можливість, щоб ти почув інших, так? Щоб ти відкрився і ти розумів, що все-таки не тільки твій особисті там кордони, твоя бульбашка, це є весь світ, так? І насправді ми маємо допомагати один одного, ми маємо подумати один про одного, ми маємо думати про інклюзивність нашої громади, бо це є та сама інклюзивність, не освітня, але це інклюзивність наша соціальна, наша доступність як громади, наша гідність нашої громади. І про це треба говорити, звичайно. І я вважаю, що Львів – саме то місто, в якому ми можемо показати такий гарний взірець, модель. Тому що по великому рахунку в Україні це буде перший міський такий будинок. І мені хочеться, щоб насправді це разом нам вдалося це зробити, щоб мешканці туди приходили, відвідували, взаємодіяли з нашими вихованцями. І я думаю, що точно буде успішний проект.
Як можна вас підтримати?
Нас можна підтримати в голосуванні за проект громадського бюджету 149. Це великий проект в категорії інші проекти. Своїм голосом це не так складно зробити. Ви затратите 2 хвилинки свого часу, ідентифікувавшись через там банк ID і підтримавши наш проект. Однозначно, хто має бажання і бачить, що може долучитися в той чи інший спосіб, щоб втілити цей проект, ви можете безпосередньо звертатись до центру джерело, чи на Facebook сторінку, так, чи телефонні номери, чи на нашу електронну пошту в будь-який зручний спосіб.
Отож, дякую вам сьогодні за цю відверту і, направду, щиру розмову. Дякую вам за все, що ви робите для того, аби наше місто ставало справді інклюзивним. Дякую вам за поради, які ви дали батькам і нашим слухачам. Почуємося у наступних ефірах на радіо Сковорода.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе –